Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Nedelja 16. jun u vestima dana. Jeremić na Kosovu, ne smemo dozvoliti Vučiću da potpiše razgraničenje. Tadić za Blic, stranci traže od opozicije da ne uznemirava javnost jer im je Vučić obećao Kosovo. Šef kancelarije NATO u Beogradu, u Srbiji viđamo obmanjujuće ili netačne informacije o NATO. Erdogan, ruski sistem S-400 počinje da stiže početkom jula. Ponovo demonstranti u Hong Kongu traže opoziv zakona o izručenju Kini. Na Grenlandu se u jednom danu istopilo 2 milijarde tona leda. Večeras i tokom noći lokalni pljuskovi, sutra malo svežije, ali sparno, temperatura do 27 stepeni. U nastavku emisije, u drugom delu emisije, očekuje vas most Radija Slobodna Evropa o tome da li će, što se tiče Kosova, zavladati zamrznuti konflikt. Evo što kažu sagovornici, jedan je sa Kosova, Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Dušan Janjić, čelnik, odnosno osnivač Foruma za etničke odnose.
Ja mislim da neće.
Neće i ne može, zbog toga što ni jedna od strana u konfliktu nema kapacitete da dugo drži zamrznut konflikt.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik opozicione Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je na Kosovu da se predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću ne sme dozvoliti da postigne sporazum o razgraničenju koji bi značio priznavanje Kosova kao nezavisne države, nepovratno odricanje od jednog od stubova srpskog nacionalnog identiteta, kao i stvaranje Velike Albanije za najkasnije 10 godina. To je rekao u razgovoru s građanima i članovima Narodne stranke u Pasjanama kod Gnjilana na Kosovu, saopštila je ta stranka. A nekadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić, lider opozicione socijaldemokratske stranke, izjavio je za list Blic da stranci traže od opozicije da ne uznemirava javnost jer im je Vučić obećao Kosovo. Tadić je rekao da niko ne može da kaže kada će biti rešenje za problem Kosova, ali da važnijim smatra kakvo će biti to rešenje i istakao da se on zalaže za stvaranje dva entiteta na Kosovu i za izlazak iz zamrznutog konflikta. Šef kancelarije NATO u Beogradu, italijanski general Cesare Marinelli, razume da je NATO i dalje kontroverzna tema, ali ukazuje da su kampanje dezinformisanja jedan od glavnih izazova sa kojima se alijansa suočava u Srbiji. Viđamo obmanjujuće ili jednostavno netačne informacije o NATO koje ograničavaju otvorenu debatu i otežavaju objektivno sagledavanje NATO i bezbednosne saradnje u širem kontekstu, ukazuje Marinelli za Fonet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović saopštio je da na poslednjem sastanku predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika s ambasadorom Narodne republike Kine u Bosni i Hercegovini i Jipingom nisu bila istaknuta obeležja Bosne i Hercegovine. Gej lezbijski infocentar najavio je da će u subotu 29. juna organizovati petu po redu paradu Ponos Srbije u Beogradu, sa koje će, kako se navodi, LGBT osobe i njihovi prijatelji pozvati na hitno pravno regulisanje istopolnih partnerstava i povećanje budžetskih davanja za rad LGBT organizacija civilnog društva. Svet. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da očekuje da će delovi ruskog protivraketnog sistema S-400 početi da stižu u Tursku u prvoj polovini jula, objavila je turska televizija NTV, a preneo Reuters. Vršilac dužnosti američkog ministra odbrane Patrick Shanahan prošle sedmice je ukazao na koji će način Turska biti isključena iz programa borbenih aviona F-35 ukoliko Ankara ne odustane od planova za kupovinu sistema S-400. S-400. Erdoğan je naglasio da će na ovu temu razgovarati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kada se sretnu na samitu G20 u Japanu. Više hiljada ljudi maršira ulicama Hong Konga ka zgradama administracije zbog kontroverznog nacrta zakona o izručenju osumnjičenih u kontinentalnu Kinu, iako su vlasti u subotu suspendovale sporni tekst. Demonstrante to ne zadovoljava i traže da se, dakle, taj zakon, nacrt zakona obustavi, da se od njega odustane, a da predsjednica vlade Carrie Lam da ostavku. Američki predsjednik Donald Trump optužuje list New York Timesa, kako je rekao, virtualni čin izdaje, jer je preneo da su Sjedinjene Države povećale digitalne upade u rusku električnu mrežu. Ti promašeni iz New York Timesa su upravo smislili priču da su SAD znatno povećale hakerske napade na Rusiju. To je virtualni čin izdaje, naveo je Trump na Twitteru, dodajući velikim slovima da je to netačno i da su novinari lista korumpirani i neprijatelji naroda. Saudijska Arabija presrela je bespilotnu letelicu koju su jemenski šiitski pobunjenici usmerili ka saudijskom gradu Abha na jugu, saopštila je Arapska vojna koalicija koju predvodi Rijad. Letelica je oborena i u tom napadu nije bilo žrtava ni materijalne štete, navela je koalicija koja podržava jemensku vladu protiv pobunjenika plemena Huti. Na Grenlandu se u jednom danu je istopilo 2 milijarde tona leda. Više od 40% grenlandskog leda imalo je određeni stepen topljenja, a ukupno topljenje tokom subote procenjuje se na 2 milijarde tona, odnosno 2 kubna kilometra ledenog pokrivača, prenela je američka televizijska mreža CNN.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na redu je sada redovna nedeljna rubrika Most, koju je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će spor oko Kosova postati zamrznuti konflikt. Naši sagovornici su u Prištini Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, a u Beogradu Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose. Gospodine Hasani, i srpski i kosovski lideri kažu da su za dijalog, ali retorika jedne i druge strane je takva kao da se spremaju za sukob, a ne za dijalog. Zašto je to tako?
Ja mislim da glavni je razlog ovog diskursa, koji je ratovornički, kako ste vi to naveli, jeste zbog unutrašnjih prilika u obim zemljama. Ovo je glavni razlog što ne popuštaju ni jedna strana u javnom diskursu, jer to bi značilo kao popuštanje pred neprijateljom i prema tome to bi bilo izgubljene glasova. To je jedini glavni razlog zbog ove ratovorničke retorike s obe strane.
Gospodine Janjiću, po vama zašto dominira retorika koja dve strane sve više udaljava od dijaloga? Ide se recimo dotle da Dačić na sednici Saveta bezbednosti govori jezikom ulice.
Nažalost, u ovom momentu Beograd dominira u ovom govoru pretnje, a Priština samo pojedini političari dodaju vatru, jer im očigledno odgovara. I da završim, posle ovoga što je uradio Ivica Dačić, u nekoj ozbiljnoj državi, kod nekog ozbiljnog, da kažemo, vladara, on bi bio odmah opozvan. Jer jednostavno naveo jednu ogromnu međunarodnu štetu državi i njenoj pregovaračkoj poziciji. Ne samo onim što je rekao, jer to je stvar rasprave, ko kako vidi dekolonizaciju, nego onako kako je rekao predstavnici Kosova. I s obzirom da je to rekao u prilici u kojoj je rekao sednica Saveta bezbednosti, mislim da će to imati teške, teške posljedice. I da završim, ohrabruje poruka portparola Bele kuće da zaista treba da prestane govor ekstremizma. Sve ovo što oni rade tokom 18. godine na ovom govore da oni ne žele rješenje i da oni zapravo stvaraju situaciju nametnutoga jednostranog rješenja.
Gospodine Hasani, mislite li vi da rukovodstva jedne i druge strane u ovom trenutku ne žele rješenje?
Ja mislim, što se tiče kosovske strane, oni bi želili neko rešenje koje bi im pružila priliku da još jedno 20 godina stoje na vlasti, i u tom smislu ja mislim da karta podele Kosova ili razmene teritorije, mada se tu ne radi o razmeni nego manje više o podeli severa Kosova, to je kao novi rudnik, to je kao kad se nazivi novo blago, za njih bi bilo. Taj potez kad bi se prihvatio kao deo tog međunarodnog novog sporazuma sa Srbijom opšte prihvaćenog sporazuma sa Srbijom, koja bi za objekt imala teritoriju, to bi još 20 godina produžilo i onda sve bi se ostavilo pod tepi, svi organizovani kriminal, loše vladanje, ubistva, lopovluk i sve što se desilo do sad na Kosovu ovih 20 godina.
Gospodine Janjiću, da li se može reći da je ideja o prekrajanju granica i razmeni teritorija, koja je dugo bila u igri, definitivno mrtva?
Pa, očigledno nije definitivno mrtva, očigledno da nastojanja se to nametne, pa ako treba i sukobima na severu, govori da još uvek lokalni igrači, oni koji zagovaraju ideju razgraničenja, veruju da je ona moguća. Šta oni to čekaju? Oni još uvijek nisu čuli jasan zajednički stav Brisela i Vašingtona. To ne može. Drugo, kad sam rekao da oni ne žele rješenje, ni jedna ni druga strana, mislio sam i na platformu kosovskog parlamenta i pregovaračkog tima. Prirodno je da jedan nacionalni pokret želi da dovrši svoju državu punim međunarodno javnim priznanjem. Ali nije prirodno da vi stavite u pregovaračku platformu puno neuslovljeno priznanje od strane Srbije plus da Kosovo prizna Srbiju. Jednostavno, jedan entitet koji nastaje ne može da međunarodno javno kvalifikovano odlučuje o statusu drugog entiteta. S druge strane, pokretanje teritorije, sad govorim sa strane Srbije, jer šta je u stvari razgraničenje? To je alibi, to je izgovor da se kao donese teška odluka da se prizna Kosovo, a istovremeno da se otvori priča oko daljih granica, tu vam dolazi Republika Srpska i tako dalje. Znači, oni ne žele to rješenje, a ja mislim da ga ne žele, jer njih otvorena kriza drži na vlasti, otvorena kriza u Kosovu, plašenje naroda ratom, pa ako treba i ubacivanje naroda u rat, drži ovakvu vrstu vlasti na vrhu.
Gospodine Hasani, rukovodstvo Srbije tvrdi da su najveća prepreka nastavku dijaloga takse od 100% na robu iz Srbije, koja je uvela vlada Kosova pre 7 meseci, i kaže da neće nastaviti dijalog dok se one ne ukinu. S druge strane, i pored poziva Brisela i Vašingtona da se ukinu te takse, premijer Kosova Haradinaj to odbija i kaže da takse neće biti ukinute dok Srbija ne prizna Kosovo. Ima li izlaza iz tog začaranog kruga?
Oboje pozicije su ekstremne i nisu realne u političkom smislu. Mislim da baš ta ekstremnost s obe strane je preduslov da se legitimiše pritisak međunarodne zajednice na obe strane da sedu uz to, bezuslovno sedu, jer to su oprečne pozicije koje ne mogu drugačije da se pomire nego da se bezuslovno sedne, a to znači da to može da se desi samo pritiskom sa strane. A ja vjerujem da evo i posjeta Clintona je deo tog pritiska u pozitivnom smislu da se malo popušta s obe strane.
Gospodine Janjiću, kako prevazići spor oko taksi?
Te takse imaju dva motiva. Jedan motiv je da se odgovori Srbiji na jezik osporavanja Kosova, akcije protiv njegovog uključivanja u međunarodnu organizaciju, ali drugi deo je da se izbalansiraju odnosi u primjeni ili ne primjeni Briselskog sporazuma. Ako uzmemo efekte taksi, one naravno su nonsens kad kažete 100%, ali ima nešto što je efekat. To je pokazalo da Kosovo ima čime da uzvrati, jer do taksi se beogradska vlast ponašala kao da Kosovo nema čime da uzvrati, Kosovo ima čime da uzvrati. Ono što govori o ekstremnom stavu vlade i sada Ramuša Haradinaja, to je da on zapravo opstanak taksi uslovljava postizanjem potpunog sporazuma. To on govori da oni ne žele rješenje, jer dobro zna da krajnji cilj, potpuno međunarodno pravno priznanje Kosova strane Srbije, neće doći u prvom koraku. Prvi korak je puna normalizacija. Verovatno u nekom drugom kontekstu, tamo kad se bude u Evropskoj uniji ili zajedno u NATO-u, može doći i do punog priznanja. Dakle, vezivati takse za to i davati alibi da se ne ide u Pariz, to samo govori po meni da jedna i druga strana vrlo dobro znaju da odlazak u Pariz je posljednja šansa. I tamo ćeš ili prihvatiti obaveze ili ćeš naterati drugu stranu, i mislim da je o tome reč, a ta druga strana je sada cela Queen grupa i Amerika, da počne da razmišlja o sankcijama. Bog toga se oni pribojavaju da pristupe u krugom stolu, reći da uopšte nećeš da ideš dok postoje takse, to vam je slabost politike koja je povukla toliko crvenih linija. Pa je bila prvo Zajnica opština, pa je bila Trepča, pa je bio ovo ono, na kraju takse, i sad stvarno Vučić nema izbora. On kad bi otišao tamo da razgovara, a takse ostale, on možda računa da bi bio ozbiljno narušen u biračkom telu u Srbiji, i zato Ramuš Haradinaj zna da je to njegova slaba tačka, i ako mogu tako kažem, maltretira ga preko te slabe tačke, je jednostavno nemoguća misija. Ja pretpostavljam da je Vučićeva kalkulacija sljedeća: pa bolje da ne idem, bolje da to ne uspem, nego da sam sebe u javnosti biračkoj ubijem time što sam po peti put prešao preko crvenih linija koje sam sam sebi postavio.
Gospodine Hasani, po vama, zašto premijer Haradinaj toliko tvrdo stoji iza taksi?
On je jako dobio u biračko telo, svoje biračko telo, u procenat glasova koji bi on dobio da sutra su izbori, a izbori mogu svakim danom da se dešaju. To je glavni razlog. Jer on je rušio dve stvari. Mit koji je Hašim za sebe stvorio, da je on i bez njega i bez PDK njegove partije nema rješenja srpsko-kosovskog pitanja, i da je on šef dok su ovi ostali manje više sateliti bili, i to je tačno bilo do sada. I drugo, on je narušio ugled Hašima i grupe oko njega koji su se prodali na Kosovu kao jedini koji su se borili, ratovali, oslobodili i tako dalje i tako dalje. Da su oni junaci, i taj Ramuš je igrao baš u tu kartu i napravio od njih ništa. Znači, ljudi koji su kukavice, koji samo pričaju, ne ispoštuju reči, nisu ratovali, nisu glavni faktori dijalogu sa Srbijom i tako dalje. To sve povećava biračko telo, i to je jako, jako očigledno sad na Kosovu. To je za sudbinu Kosova loše, za politički život Kosova je jako loše. U svakom pogledu liče jedni na druge, ali u smislu biračkog tela mislim da ima pomeranja prema Ramušu Haradinaju partiji.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će spor oko Kosova postati zamrznuti konflikt. Sagovornici su u Beogradu Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose, i u Prištini Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janjiću, Vučić optužuje kosovsko rukovodstvo da nije ništa uradilo da se formira zajednica srpskih opština, što je bila njihova obaveza prema Briselskom sporazumu. S druge strane, predsjednik Kosova Tači kaže da bi formiranje takve zajednice značilo stvaranje Republike Srpske na Kosovu. Postoji li ta opasnost?
Pa ne postoji, ali činjenica da su prvi slogani 2013. na lokalnim izborima, kad se prvi put pojavila srpska lista, bili: danas glasate srpsku, sutra gradimo srpsku. Čini se da je Tomislav Nikolić puno puta to reinterpretirao kao budući začetak nekakvog nove države, ili ne znam šta bi to bilo, s obzirom da tu nema teritorijalne koherentnosti, nema dovoljno stanovništva. Ja razumijem stav Hašima Tačija, ne dozvoljavamo izvršnu vlast, jer Kosovo je ukupno oko 2 miliona stanovnika, sad ne idem u brojke, ali vi znate da je evropsko pravilo da jedna država koja nema iznad 2,5 miliona stanovnika se ne može regionalizovati.
Gospodine Hasani, po vama, da li bi formiranje zajednice srpskih opština pretilo da se ona pretvori u Republiku Srpsku na Kosovu?
Ja mislim da to nije tačno. Tu kartu je pokrenuo Hašim kao babarogu da uplaši biračko telo koje nije za njim. A taj isti Hašim je to potpisao 2013. i 15. bio pozadi drugog sporazuma. Zašto je asocijacija izbačena iz igre? Jer je u međuvremenu Hašim uvideo da stvorene asocijacije može da preokrene dijalog na suprotnom pravcu koji on dalje ne bi mogao da kontroliše kad bi počela asocijacija da funkcioniše kako je to bilo predviđeno. Onda je izbacio kartu razmene teritorija i počeo sam da kaže neće drugu Republiku Srpsku. Zašto ne može da bude? Jer vidite, to je nezamislivo da bi mogla jedna asocijacija da ima i policiju ili vojsku ili tome slično, i takozvani izvršne vlasti. I to je tragično kako se ta asocijacija opstira sa većinskim srpskim stanovništvom, kako je taj narativ preokrenut prema nekoj strahoti koja može da ugrožava suverenitet i tome slično. To nije tačno, niti je bila ideja u početku.
Gospodine Hasani, ko je trenutno u boljoj poziciji, Beograd ili Priština?
Ja mislim manje više u istoj su poziciji. Nema evropske i euroatlantske budućnosti za Srbiju i za Kosovo bez da se odnosi normališu u tom smislu da ne bi pravili probleme u Evropi i evropskim integracijama. Tako da mislim da obostrani taoci su i Kosovo i Srbija.
Gospodine Janjiću, evo da i vas upitam, ko je trenutno u boljoj poziciji, Beograd ili Priština?
Pa ja mislim, jedan drugi su u velikom problemu, isto vreme više odmiče, sve manje zavise od sebe i svojih javnosti, sve više od nekakvih signala, očekivanja šta će stranci o tome da kažu. A narod kaže, teško onom kome stranci kuću kroje. Ono što je iza toga, to je da ova sadašnja situacija itekako jača mnoge interesne grupe, pa i organizovani kriminal koji su izvan sistema i oni polako postaju deo sistema i preuzimaju deo sistema. I upravo tome služi Kosovo u pravljenju jedne nove socijalne piramide moći, jer i oni koji su zakasnili, kako je govorio jedan hrvatski HDZ-ovac, ko jamio, jamio je. Oni koji su zakasnili da jame 90-ih, sad bi da preko ove nove krize od 2017. na ovome jame na severu među Srbima, da time onda ucenjuju cjelinu javnosti Srbije i da tako zavladaju predstojećim procesom. Ne zaboravimo, tek nam predstoji privatizacija energetskog sektora u Srbiji. To su milijarde. Dakle, ja se bojim da je ovdje reč o tome, o dovršavanju socijalne revolucije, ako tako mogu kažem, promjene moći, korištenjem i dalje uspješnog metola da udri po Hrvatima, udri po Albancima i obrnuto, ali svi gubimo.
Gospodine Hasani, gospodin Janjić je upravo podsjetio na rečenicu koju je navodno tokom rata u Bosni i Hercegovini izgovorio Mladen Naletilić Tuta, jedan od gospodara rata u Hercegovini, koji je kao ratni zločinac osuđen u Hagu. Tuta je to rekao misleći na rat. Njegova izjava, ko je šta jamio, jamio je, znači ko je šta zgrabio u ratu, to je njegovo. Ne znam da li je Ivica Dačić znao za tu izjavu, ali on je nedavno rekao nešto slično. Citiram, nemoguće je naći adekvatno rešenje kosovskog pitanja i zato treba poštovati stvari na terenu. Ko šta drži, to je njegovo. U tom slučaju sever Kosova ne može pod suverenitet Prištine. I to je kraj, kaže Dačić, koji se očigledno zalaže za zamrznuti konflikt. Gospodine Hasani, mislite li da će se to obistiniti, da će spor oko Kosova postati zamrznuti konflikt?
Ako dođe do toga, on će do toga doći zbog drugih razloga, jer neće biti, ako ovako nastavi se za 20 godina, neće biti srpskog življa na Kosovu uopšte, ni u severu, ni južno od Ibra. To će biti marginalni broj koji manje više po manastirima i po nekim skutovima da žive. Toga se ja plašim. Drugo, ono što ja mislim da neće moći do toga, jeste da je snažna evropska, euroatlantska orijentacija i Kosova i Srbije, a to znači da će spoljni faktori koji su odlučujući u ovom spor njima, to ne bi bilo logično da oni se odreknu kosovsko-srpskog dijaloga i da ostavljaju to u milost i nemilost i Prištine i Beograda. Oni su mislili, i Hašin i Vučić, da ovaj sporazum to bi bio za uvek i onda oni bi ušli u istoriju i problem bi se završio. Međutim, koncept na kome su oni krenuli nije da zatvara kosovsko-albanski odnos, nego ga komplikuje i umnožava ga još dublje nego što je danas. Tako da u tom smislu ja mislim da kosovsko-srpski problem ne može da se zamrzne zbog regionalnih dinamika i globalne implikacije po odnosima velikih sila, tako da ja u tom smislu sam optimista da neće do toga da dođe.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da će spor oko Kosova se završiti na onome što je rekao Mladen Litinić Tuta, ko je šta jamio, jamio je, ili što sad ovih dana kaže Ivica Dačić, ko šta drži, to je njegovo. Znači, ostaje zamrznuti konflikt. Može li se to obistiniti?
Mislim da po definiciji priroda tih konflikata kakav je kosovski nikad ne mogu se zamrznuti. Prvo zbog toga što ni jedna od strana u konfliktu nema kapacitete da dugo drži zamrznut konflikt. To mogu velike i bogate zemlje. Drugo, što to nije ni interes za interesovni sila. Ako idemo sad ovo što zaista su tvrdili javno, i barem je tako tvrdio i Hašim Tači i Aleksandar Vučić, da ideja razgraničenja je konačno rješenje, da neće da opterećuju nove generacije, da je to momentum za, kako oni kažu, istorijsko rješenje, to je zaista besmisleno. U istoriji nikad nema konačno. U stvari, oko čega je spor? Cijela stvar se svodi na to, da li ću ja ili onaj drugi da kontrolišemo teritoriju. To je trenutno rešeno. Teritoriju kontrolišu kosovske institucije uz pomoć međunarodnog prisustva. To je pokazano, ja ne znam koliko puta, u ovim posljednjim hapšenjima u Zubinom Potoku. A pitanje statusa, priznanja, ono ostaje za trgovinu. E sad, zašto ovo kažem? Mogu oni da nastave da igraju ovu igru i onda su na tragu Tute. Oni će ovom igrom lepo da jačaju pare, da marginalizuju demokratiju, ali to ima svoju granicu. Vidite u Srbiji kako se širi nasilje. To ima zaista svoju granicu koja najkraju ugrožava samu državu i vlast. Tako da ja lično mislim da će tu stvar da ide malo okolo, pa na kraju da jedni i drugi malo odustanu od tog krajnjeg cilja. Znači, kosovska strana da malo stavi sa strane tu priču priznanja za sva vremena, a ova druga strana da prihvati teritorijalno status quo kao početak za razgovore i da se pređe na drugu i ključnu odrednicu Briselskog sporazuma i rezolucije, a to je normalizacija života i stvaranje boljih uslova za ljude koji žive. Da na kraju to završi, budem vrlo otvoren. To se nekad govorilo među seljacima, bio nekad turski vakat, pa došao srpski vakat, e sad je na Kosovu albanski vakat. Vi to ne možete osim silom, a silu ne možete jer Kosovo nesporno ide u euroatlantske integracije ili se priključilo euroatlantske integracije ili je stvoren od NATO, kako god hoćete da interpretirate, a što se Srbije tiče, realnost je suverenitet Kosova je proširen na sever onog časa kada je prihvaćeno da Srpska lista učestvuje i bira se po kosovskim izborima, sudije su integrisane, ne može se ta situacija vratiti unazad. Nama samo pravljenje normalnih odnosa između komšija spašava, da kažemo, živote.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hasani, hvala gospodine Janjiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova iz Prištine. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U Visokom Bosni i Hercegovini nedavno je održana filmska radionica za učenike srednjih škola, nakon čega su oni napravili mini dokumentarac o kupovini diploma u Bosni i Hercegovini, zabeležio Ivan Katavić.
Na filmskoj radionici koja je održana u klasičnoj gimnaziji u Visokom prijavilo se čak 28 učenika iz tri škole. Dženan Čurt, učenik osnovne škole Kulin Bani iz Visokog.
Na ovu školu filma sam se prijavio iz razloga toga što mnogo volim film. Drugo, želim da postanem, dakle, dio nekog filma. Naravno, u ovom dijelu sam bio direktor fotografije sa mojim kolegom Filipom. Snimili smo dosta scena i dosta je napora uloženo. Nadam se da će film biti uspješan.
Gabriel Medić, učenik Franjevačke klasične gimnazije u Visokom, također je zadovoljan svim što je naučio na radionici.
Na ovoj radionici sam bio majstor svjetla i jako mi se svidjelo.
Nakon svake radionice učenici snime mini dokumentarac od 10 minuta na neku aktualnu temu. Temu o kupovini diploma u Bosni i Hercegovini sami su odabrali, kaže njihov mentor, filmski i televizijski producent Goran Gonzo Lukić.
Teme biraju uglavnom iz svog okruženja, iz problema koje njih more, iz tih nekih interakcija koje su njima bliske. Tako da sama njihova odluka da snimaju film o lažno stečenom obrazovanju, odnosno o kupovini diploma, je nešto što je proisteklo verovatno iz nekih njihovih interakcija koje oni doživljavaju svakodnevno.
Svi filmovi koji se snime na Viva školi filma premijerno se prikazuju na Viva Film Festivalu u kategoriji Omladinski program, dodaje Lukić.
Mi imamo tri kategorije na festivalu, to su ekologija, religija i turizam, to su tri kategorije dokumentarnog i kratkog filma, a od prije 4 godine uveli smo i tu kategoriju omladinskog BH filma, gdje se predstavljaju gledaocima i široj publici i ovi mladi autori koji dolaze iz Viva škole filma.
Prvi Viva film festival održan je prije 4 godine, a danas je izrastao u respektabilan festival na kojem svake godine raste broj prijavljenih filmova.
Dakle, 99 filmova će ove godine biti prikazano u Sarajevu i još 19 gradova. ove godine bio rekordan broj, iako je sam konkurs za prijavljivanje filmova trajao dosta kraće ove godine nego prethodnih godina, tako da ono što mogu reći s ponosom, dakle, Vio Festival iz godine u godinu je sve jači. Ali ono po čemu je Vio Festival specifičan, to je da u istom trenutku u 20 gradova će se ti filmovi prikazivati, tako da će gledalci diljem Bosne i Hercegovine moći da putuju praktično kroz razne zemlje, jer ove godine 110 zemalja je prijavilo svoje filmove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije još jedno podsjećanje na vesti dana. Jeremić na Kosovu. Ne smemo dozvoliti Vučiću da potpiše razgraničenje. Tadić za Blic. Stranci traže od opozicije da ne uznemirava javnost jer im je Vučić obećao Kosovo. Šef kancelarije NATO u Beogradu. U Srbiji viđamo obmanjujuće ili netačne informacije o NATO. Erdoğan, ruski S-400 počinje da stiže početkom jula. Ponovo demonstranti u Hong Kongu traže opoziv zakona o izručenju kontinentalnoj Kini. Na Grenlandu se u jednom danu istopilo 2 milijarde tona leda. Večeras i tokom noći lokalni pljuskovi, sutra malo svežije, ali sparno, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to, poštovani slušaoci. Sve, pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Trivić. Prijatno.